Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinta Maia Sandu și-a anunțat prioritățile de politică externă pentru anul acesta și cel viitor. În Republica Belarus continuă arestările jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului. Mai ascultați în reluare emisiunea electorală Eu și votul meu. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a publicat lista de priorități în politica externă în 2021-2022. Vaccinarea populației împotriva COVID-19 cu sprijinul partenerilor externi, cooperarea cu partenerii pentru relansarea economiei moldovene și pentru recuperarea banilor înstrăinați prin corupție din Moldova, încurajarea unui mediu regional fără conflicte, ca și participarea mai activă a Moldovei la rezolvarea unor probleme globale, cum ar fi încălzirea. În preambulul listei, Maia Sandu spune, vom urma calea integrării europene ca obiectiv strategic. 8 europarlamentari români au cerut conducerii Uniunii Europene să ofere Republicii Moldova perspectiva aderării la această organizație în lumina rezultatelor alegerilor de la 11 iulie, câștigate de forțele pro-europene. Moldovenii și-au făcut datoria și au votat, iar acum o perspectivă clară de extindere poate oferi o speranță incontestabilă și o pârghie pentru reformele necesare în această regiune, pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea continentului nostru, se spune în scrisoarea europarlamentarilor români din grupul Renew Europe, condus de fostul premier român Dacian Cioloș. Semnatarii scrisorii către președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen și către președintele Consiliului European Charles Michel mai spun că victoria forțelor pro-europene la alegerile moldovene marchează un moment important și pentru Uniunea Europeană, un moment care nu trebuie irosit. Agenția pentru Sănătate a Uniunii Europene prevede o creștere bruscă a cazurilor de coronavirus cu de 5 ori mai multe infectări noi în jurul datei de 1 august. Creșterea va fi provocată de tulpina Delta, mult mai contagioasă, dar și de eliminarea unor restricții în țările europene. În cifre, agenția anticipează 420 de cazuri la 100.000 de locuitori în săptămâna care se va încheia la 1 august, față de ceva mai puțin de 90 săptămâna trecută. Se așteaptă de asemenea creșterea numărului de spitalizări și decese, însă într-un ritm mai lent grație vaccinării. Bilanțul inundațiilor care au lovit Germania și Belgia a urcat la peste 120 de oameni, cele mai multe victime fiind în două landuri din vestul Germaniei. Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat astăzi îndurerat de consecințele dezastrului și a promis sprijin familiilor afectate. În Belgia, bilanțul oficial al victimelor inundațiilor a ajuns astăzi la 20, iar 20 de oameni sunt încă dați dispăruți. Forțele de securitate din Republica Belarus au percheziționat astăzi birourile și locuințele mai multor jurnaliști independenți, inclusiv biroul de la Minsk al Europei Libere. Martorii oculare au spus că polițiștii au spart ușa biroului. Printre locuințele perchiziționate au fost cele ale corespondenților Europei Libere, Aleh Hruzdilović și Valianțin Ždanko. Soția lui Hruzdilović a spus că jurnalistul a fost încătușat și că poliția le-a luat din casă telefoanele mobile, computerele și toți banii.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu și-a anunțat o listă de priorități în politica externă pentru 2021 și 2022, spunând în preambul că aceasta trebuie să fie în interesul cetățeanului, că instituțiile statului trebuie să vorbească în acest domeniu cu o singură voce, că integrarea europeană este cel mai potrivit model de dezvoltare. Șefa statului prezintă, de la persoana întâi, mai multe obiective punctuale, ca asigurarea dreptului moldovenilor la călătorie după pandemie sau relansarea economiei cu sprijin extern. De ce a ales Maia Sandu, care va domina probabil politica externă, inclusiv prin intermediul unui viitor guvern loial, un asemenea limbaj personal, în loc de unul diplomatic mai clasic? Este una din întrebările adresate invitaților săi de Tamara Grejdeanu în retrospectiva săptămânii politice.
Șefa statului spune că întâietate va avea asigurarea cetățenilor cu vaccin și depășirea crizei sanitare. În documentul care trasează prioritățile de politică externă, fiind inclusă și relansarea economică sau combaterea corupției. Analistul Nicolae Negru este de părere că aceste obiective, așa cum au fost expuse, țin mai mult de politica internă, iar Maia Sandu și-ar asuma lucruri care se referă la activitatea de bază a altor entități, cum ar fi Ministerul Sănătății sau cel al Economiei. El sugerează că președinta a vorbit prea puțin despre chestiuni importante pentru supraviețuirea economică a Republicii Moldova.
Despre această integrare europeană, iarăși, ea se referă așa, tangențial, nu precizează în ce măsură se va concentra ea asupra acestei probleme și ce va face în această direcție. Cu acest acord de asociere ce facem, noi rămânem mult în urmă. Iarăși, referirea a fost foarte așa expeditivă, tangențial s-a referit și la acest acord de limbi de schimb. Se teme să lase niște unghiuri ascuțite, să se exprime în așa fel încât fii mulțumiți și unii și alții. Vorba de o inerție post-electorală, fiindcă și aici, de pildă, când vorbim de securitatea regională, insistăm să fie retrase trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. E o chestiune principală.
Nicolae Negru se arată convins că șefa statului ar fi trebuit să fie mai fermă în angajamentele de politică externă și direcțiile de apropiere de Uniunea Europeană, mai ales după obținerea majorității parlamentare de partidul pro-prezidențial PAS. Formațiunea a anunțat după alegeri că reformarea justiției, atragerea investițiilor și fondurilor europene vor fi printre priorități. Nicolae Negru crede că primul test pentru noua guvernare va fi formarea cabinetului de miniștri.
Cea mai mare sarcină este să formeze guvernul. Atunci când se va forma guvernul, vom vedea, de fapt, ce țintește sau încotro se îndreaptă Republica Moldova. Dacă vom avea un guvern monocolor, atunci eu cred că vor apărea anumite probleme. Societatea așteaptă de la noua guvernare să apeleze la cele mai bune cadre. Dacă va prevala interesul de partid, atunci eu cred că o să fie o oarecare dezamăgire.
Comentatoarea politică Stella Jantuan crede că sarcina urgentă a noii guvernări este să facă regulă în instituțiile statului și legislație, care oferă actualmente pârghii pentru îmbogățire ilicită și delapidări.
Dezmontarea acestui sistem poate fi făcut în primul rând prin măsurile legislative, adică perioada conducerii democrației. A fost legile care au permis capturarea statului. De aia prioritare sunt sigur că legile care vor da restart sistemului judiciar, sistemului procuraturii, poliției.
În opinia Stelei Jantuan, mai ales în domeniul justiției, pot fi operate modificări care vor impulsiona reformele și chiar vor livra rezultate rapide. Totuși, crede ea, cetățenii nu trebuie să aibă iluzia unor succese peste noapte. Iar pentru a-și păstra susținerea masivă de la alegeri, guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate ar trebui să fie una inclusivă, concluzionează comentatoarea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
O luptă s-a încheiat, alta abia începe.
Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe cu tancuri. Am avut și politicieni pro-europeni declarați, care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni, iar seara discutau cu combinatori care au fraudat bănci. Ne-am înțeles că e nevoie de un alt tip de politicieni, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, curați.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cred că ea începe acum.
Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Împreună cu un analist și un sociolog de la Chișinău, încercăm să ne lămurim ce a dus victoria partidului președintei și ce trebuie să aducă el oamenilor care l-au votat. Ne puteți asculta la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
În Republica Belarus au avut loc astăzi noi razii ale poliției împotriva vocilor incomode regimului lui Alexandru Lukashenko. Detalii în relatarea Oanei Serafim.
Forțele de securitate au atacat birourile și casele mai multor jurnaliști independenți din Belarus, pătrunzând prin efracție în biroul postului nostru de radio de la Minsk. Potrivit unui martor ocular, ofițerii au spart ușa biroului în această dimineață pe fundalul unor noi represiuni împotriva presei independente. Noile razii au loc după raidurile de ieri de la birourile a peste 10 organizații pentru drepturile omului din Belarus. Șeful Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că atacurile recente ale autorităților din Belarus împotriva presei independente sunt complet inacceptabile, iar Asociația Jurnaliștilor din Belarus a dat publicității un comunicat în care vorbește despre 19 razii de astăzi ale forțelor de securitate împotriva jurnaliștilor și familiilor lor. Din nou, un atac masiv al forțelor de securitate asupra jurnaliștilor din întreaga țară se arată în comunicatul Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Ofițeri de securitate au percheziționat locuințele corespondenților postului nostru, Aleh Hruzilovic și Valentin Ždanko. Hruzilovic și fosta corespondentă a serviciului Belarus al postului nostru de radio, Ina Sudinskaya, a căror acreditare a fost anulată în luna octombrie, au fost și ei reținuți. Soția jurnalistului arestat a declarat Europei Libere Libertatea că soțul ei a fost luat în cătușe. Telefoanele lui și ale mele, toate computerele și laptopurile au fost luate. Au fost 9 persoane. De asemenea, mi-au luat toți banii, chiar și rublele bielaruse din buzunar. Ca și 300 de dolari camere îmi rămăseseră pentru a trăi, a adăugat ea. La începutul acestei săptămâni, poliția din Belarus a efectuat raiduri împotriva grupurilor pentru drepturile omului și mass media, inclusiv împotriva Centrului pentru Drepturile Omului Viasna și împotriva Comitetului Helsinki din Belarus, în încă o dovadă că Alexandru Lukashenko își intensifică în continuare represiunea împotriva dizidenței, începută după alegerile din 9 august anul trecut, alegeri considerate fraudate masiv de opoziție și de Occidentul Democratic. Miercuri, cel puțin o duzină de persoane au fost reținute în raidurile care au vizat cel puțin 19 organizații neguvernamentale din Minsk și din alte orașe. Simt că m-am întors în stalinism, undeva în 1937. În fiecare dimineață, pogromuri și raiduri, a scris Franak Viaciorca, un consilier al liderei opoziției Svetlana Tihanovskaya, pe rețeaua Twitter. Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch spune că raidurile masive efectuate de regimul autoritar din Belarus împotriva principalelor organizații ale societății civile și arestarea persoanelor incomode sunt de o gravitate fără precedent. Într-o declarație pe 15 iulie, organizația cu sediul la New York a cerut eliberarea imediată a celor arestați în urma protestelor pro-democrație, cauzate de presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale din 2020 de către Alexandru Lukashenko. Autoritățile din Belarus au decis să reducă la tăcere complet presa independentă și organizațiile pentru drepturile omului în preajma aniversării unui an de la masivele proteste împotriva lui Lukashenko și a rezultatului votului din 9 august. La protestele, care au durat luni de zile, au participat sute de mii de oameni. Zeci de mii de oameni au fost aduși în fața instanțelor și condamnați la amenzi sau detenție. Majoritatea liderilor opoziției, ca și importanți activiști pentru respectarea drepturilor omului sau jurnaliști, au fost obligați să părăsească țara. Într-o evoluție separată, un tribunal din Belarus a condamnat astăzi 10 studenți și un profesor la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că, potrivit procuraturii, ar fi încălcat ordinea publică, iar un alt student a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru aceeași presupusă vină. Toți studenții au pledat nevinovat de organizarea și pregătirea unor acțiuni de încălcare a ordinii publice. Studenta Anastasia Bulibenka a declarat în instanță că are, ca orice cetățean al Belarusului, libertatea de gândire, dar că niciodată nu a încălcat legea și nici nu se consideră o răufăcătoare. Potrivit Asociației Studenților din Belarus, cel puțin 100 de studenți au fost exmatriculați din universități ca urmare a represiunilor împotriva protestatarilor anti-Lukashenko, iar cel puțin 40 au fost aduși în fața instanțelor pentru ceea ce procurorii consideră că ar fi infracțiuni penale.
Oana Serafim. Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați ultima emisiune post-electorală la Radio Europa Liberă. PAS a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare anticipate de duminică. Este o responsabilitate imensă, așteptările cetățenilor și promisiunile făcute în campanie trebuie să fie onorate, a declarat Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, dar el se arată sceptic că în sistem lucrurile se vor schimba cu pași rapizi.
Eu cred că angajații acestui sistem vor pune botul pe labe și vor încerca să facă tot posibil să intre sub pielea PAS-ului. Ei deja fac aceste tentative.
Cum?
Și din păcate, în unele cazuri, s-ar putea să le reușească. Noi am avut acest episod legat de Serviciul Informației și Securitate în luna aprilie-mai, când un procuror de lui Viorel Morari a fost înaintat de Isa Ulinco la funcția de șef adjunct, director adjunct SIS, în adresa doamnei Sandu. Acea numire a fost amânată și eu sper că a fost respins acel demers, pentru că vorbim despre un procuror care a făcut parte din grupul procurorilor lui Morari, care au urmărit ilegal oameni și cu acești procurori trebuie încă să ne lămurim. Asta este un simplu exemplu cum sistemul încearcă să renască și dacă noi vom permite acestor oameni să penetreze noua putere, noua majoritate parlamentară, atunci întregul act al guvernării va fi sabotat. Încrederea va fi sabotată și eu le-aș sugera colegilor din, în primul rând, PAS, să fie foarte precauți în ceea ce ține de acomodarea oamenilor care au servit regimul lui Plahotniuc, pentru că ei vor depune tot efortul să se integreze în formula noii puteri. Mai mult, opinia PAS-ului, cel puțin purtătorilor de mesaj din partea PAS care vorbesc de justiție, ei sunt puțini. Felul în care văd ei văd evolutiv, ei nu văd, așa cum vedem noi, rezolvarea problemelor în justiție, ar putea să ducă la multe frustrări și la mari tărăgăneri întârzie.
Totuși, începutul cel mai probabil va veni odată cu evaluarea externă.
Nu, începutul trebuie să fie un mesaj clar pentru acei care au servit regimul și au distrus vieți.
Adică plecați din sistem?
Sigur că da. Această procuratură anticorupție care lucrează în tandem cu Centrul Național Anticorupție. Această procuratură pentru combaterea criminalității organizate. Astea nu-și mai au rostul. Ele sunt totalmente discreditate. Sunt chiar unelte în mâinile lui Plahotniuc, care au distrus economia.
Și aceste entități trebuie lichidate sau
politicul.
În opinia dumneavoastră?
Ele trebuie să lichidate și acest prin lichidarea, prin reducerea numărului de state. Lichidarea acestor instituții. Dai un mesaj foarte puternic sistemului. Sistemul ăsta râde de politicieni. Iată, în ultimii 2 ani, în Republica Moldova s-au schimbat 5 miniștri de economie, de exemplu, da? Domeniul economic, de exemplu, da? Funcționarii care sunt în sistem, oamenii care au servit sistemul, în special grupul criminal organizat al lui Plahotniuc, ăștia nu sunt toți, ăștia sunt o parte, oamenii care va cheie. Ăștia de multe ori râd de politicienii noștri, pentru că politicienii noștri sunt cumva lipsiți de experiență și cunoștințe despre acest sistem. Și atunci riști să o dai în bară pentru că pur și simplu nu înțelegi ce faci, tu încerci cu niște măsuri decorative sau niște măsuri disproporționate în raport cu gravitatea problemei să rezolvi ceva ce tu nu poți să rezolvi. Problemele trebuie tratate la direct. Noi am fost și suntem cel mai corupt stat în regiune. Acum sunt toate premisele pentru a curăți instituțiile, pentru a face ordine, pentru a lua atitudine. Dacă nu o să se vină cu un pachet dur, drastic de măsuri față de organele de urmărire penală care au distrus competiția politică, au încarcerat cu bună știință, ilegal, oameni, au distrus mii de destine, zeci de mii de afaceri mici, mijlocii și așa mai departe, pe parcursul deceniilor, au făcut ca miliarde, dacă nu sute de miliarde de euro, pentru că oamenii nu gândesc, lor le pare că suma asta este mare, dar ea nu este mare. Sunt investiții directe, sunt investiții indirecte, sunt oameni care n-au mai venit acasă, nu s-au mai întors să facă afaceri, vorbim de bani foarte mulți. Sursa puterii lui Plahotniuc a fost sistemul de urmărire penală care i s-a închinat. Deci dacă acest sistem de urmărire penală, așa cum este el, va reuși să se închine noi puteri, Republica Moldova nu are viitor.
Dumneavoastră cunoașteți bine notele care îi se pun activității procurorului general și acum tot mai mult se discută în spațiu public dacă domnul Stoianoglo ar trebui să plece sau să rămână în sistem. Ce credeți că se va întâmpla cu soarta procurorului general?
Procurorul general în Republica Moldova este cel mai protejat om. Mai protejat decât președintele Republicii Moldova, decât deputații, decât orice alt funcționar. Și obiecțiile mele față de legea din 2016, care a fost pregătită inclusiv cu suportul și expertiza partenerilor de dezvoltare și a societății civile din Moldova, eu obiectam din 2016, din toamnă, adoptarea acestei legi, anume pentru că această lege avea menirea să protejeze acest sistem criminal și corupt. Înainte de a proteja acest sistem, el trebuia curățit. Acum procurorul general poate pleca numai în anumite condiții și la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Rolul președintelui este formal în această procedură.
Odată dar decizia poate să fie și personală, să-i aparțină domnului.
Sunt două opțiuni, da. Cea mai reală, fezabilă, este dumnealui să depună o cerere de demisie.
Dar el poate să spună că nu are motive
poate
ca să depună această
poate să spună că nu are motive să depună cerere de demisie și atunci va trebui Consiliul Superior al Procurorilor, dacă cineva dorește să-l demită sau există temeiuri să-l demită, va trebui să inițieze această procedură. Orlând în considerație componența actuală a CSP-ului, eu m-ar dubi că e să o facă. Și atunci intrăm într-un joc de termen lung, care se numește evaluarea externă. Și evaluarea externă va dura luni, ani.
Este un semnal pentru sistem că totuși această evaluare, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aducă rezultate?
Mai devreme sau mai târziu va aduce rezultate, dar evaluarea externă presupune crearea unei comisii din persoane integre care au capacitate să evalueze și să țină lovitura, să refuze mita, să păstreze verticalitatea. Asta nu este un proces simplu, însă și crearea acestei comisii va dura luni de zile, dacă nu o jumătate de an. După care această comisie va trebui să înceapă să lucreze. Asta înseamnă audieri, documentări, asta înseamnă colaborare cu ANI-ul nostru, da, de
Agenția
Integritate.
Pentru integritate,
care nu este funcțională. Și tot așa mai departe. Și asta presupune, desigur, și respectarea procedurii de contestare, ca să respectăm drepturile omului. Deci va trebui creată sau o instanță specială, și aici trebuie să vedem cu Constituția cum ne lămurim, sau va trebui în cadrul instanțelor judecătorești existente să creăm un complet sau să împuternicim unul din acele complete din cadrul instanțelor existente să examineze acele contestații. Deci, de asta eu și colegii mei am insistat cumva pe formule mai simple. Procuraturile speciale, ele sunt create în baza legii procuraturii. Legea procuraturii prevede posibilitatea creierii procuraturilor speciale. Aceste procuraturi, cum sunt create în baza legii, așa pot fi desființate în baza legii. Și pentru asta nu e nevoie mai mult decât 51 de voturi, majoritate parlamentară simplă. Respectiv, asta este mai degrabă calea, că tu rămâi o perioadă, o jumătate de an, fără aceste instituții discreditate, care în continuare iau mită, persecut oameni, execută ordine politice. Și eu am venit în această campanie cu un șir de informații despre implicarea CNA în monitorizarea segmentului transnistrean și acoperirea președintelui raionului Dubăsari, Filipov, în mituirea și transportarea organizată a oamenilor din stânga Nistru și așa mai departe. Lucru cu care el a fost prins și anterior. Și atunci, tu cu aceste instituții, la ce speri? Câți ani examinează CNA-ul, PA-ul și pe CICOX-ul, dosarul Londromatului și dosarul Miliardului? Câți ani? Hai să ne gândim. Deci,
dar se acredita ideea că odată cu venirea unei noi puteri, unei noi
oamenii care până acum,
totuși situația
în mod conștient,
are șanse să se schimbe în bine, pentru
schimbe?
Că și pe interior sunt suficienți oameni conștienți că ei își pot pune umărul la
doamna Valentina, nu este
prezentarea
suficient
unei situații reale.
Doamna Valentina, nu este suficient să fii procuror, să fii competent, mai trebuie să fii și curajos.
Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, toate interviurile post-electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle de la trecătorii întâlniți ocazional în stradă cum ar arăta Moldova fără corupți și fără corupție.
Dacă nu ne imaginăm Moldova fără corupție, nu putem face proiecte corecte și problema cea mare a fost problema valorilor. Oricine a avut o valoare mai mare a fost dat mai în spate ca nu cumva să facă concurențe și, pe urmă, a înflorit cumătrismul și a înflorit lipsa valorilor. Adică oriunde a trecut cel care a dat din coate și nu cel care a avut valoare și atunci este foarte greu. Sunt lucruri care trebuie puse la punct de sus în jos de data asta cu consultarea masivă a celor de jos.
Сложно представить Молдову без корупции. Она везде и всюду. А что делать, я не знаю.
Oamenii ar fi mai fericiți, ar fi traiul mai bun, ar apărea multe noi joburi, turismul s-ar dezvolta la noi în țară, lumea n-ar tinde să plece. hotare ca să obțină acel venit, plăcere, distracție și un alt. Toate ar fi la noi în țară. S-ar pune accent pe valori culturale, educative, cum ar fi într-o țară europeană, nordic, așa ar fi și la noi, dacă n-ar fi corupție.
Corupție absolut peste tot, deoarece oamenii cinstiți practic n-au rămas, în special în politică. Dacă dispare în politică, câte un pic va dispărea în sferele mai mici ca medicina și învățătura, așa că cred că primul trebuie să fie politica și politicienii.
Какое-то время жила за границей, и я знаю, что люди, когда живут без коррупции, это намного лучше, проще и законнее. И ничего никто не боится.
Noi trebuie să formăm un stat ca Elveția și de pregătit cadrele, să fie profesioniști pe tot locul, care să lucreze cum trebuie, atunci ar fi și mai puțină corupție, cu mult mai puțină.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei, la Orhei, la alegerile de duminică, Partidul Șor a obținut mai puține voturi. Localnicii vorbesc de ce se pierde încrederea în Partidul Șor și liderul acestei formațiuni.
Asta și speram să votez mai puțin. Fac parte din diaspora și doream că în sfârșit Orheiul să se trezească. Eu cred că oamenii și-au dat seama că într-adevăr e un hoț și hoții trebuie să stai la pușcării. Datorită presiei și datorită că PAS-ul a făcut o campanie electorală foarte bună în Orhei, de atât.
Noi am început a gândi cu capul. Terminăm noi cu frigiderul, cu televizorul. La televizor știm ce s-a manipulat toată vremea. Știm să spune toată vremea că o furadă au făcut, s-au terminat cu prostiile, să ne-am... Lumea începe să gândească. Deci eu când am venit, eu am fost o leagă de timp psihotar și care am fost în țara lui Lanșor. Și evreii de acolo se mirau cum un pățănaș a putut aici să învârtească mințele la oameni, care îl cunoște și pe tatălui și pe dânsul. Până acum orheienii omâns cu varianta asta, acum suntem început a gândi.
Noi ținem cu Șor. Noi avem întrebări în încredere mai multă decât în Aișlanț. Numai pentru Orhei cât a făcut și satele prin prejur.
A făcut din banii lui. Ori de miliard cel care l-a furat. Tot din banii care dăm impozitele, dintre și bani au făcut. Nu a făcut în alți bani. El spune că vrea să întoarcă banii care i-a furat, dar să spune cine i-a furat. A putut și nu, întâi dacă îmi dă voie să vină în țară, dar dacă nu...
Spune că el a făcut mahinăță, a furat bani, dar el nu a furat, el e un maladet. Ne-mi place Șor și a făcut în Orhei.
Șor e plecat psihotare, adică îl socot de fugar. În Orhei, de fapt, se vede multe rezultate, schimbările sunt foarte mari. Eu una cu Partidul Șor și îmi pare bine că trăiesc aici și văd că, într-adevăr, s-au făcut și iluminarea și străzele.
Șor n-am nimic, el s-a strâmb pentru lumică decât, dar dacă e vinovat, lasă justiția, spun. Nu trebuie noi să judicăm dintr-o parte. Lasă demonstrează justiția cu frat.
Și pe final, minutul post-electoral cu Vasile Botnaru.
Trăim, dar țara ne-a fugit de sub picioare. Мы живем под собою ничуя страны. E primul vers din poemul care l-a omorât pe autor. La ordinul lui Stalin, Osip Mandelstam a fost strivit de mașinăria NKVD-istă pentru că nu a dorit să-l lingușească pe tiran. După ce a scris poemul Sinucigaș, cum l-a numit Boris Pasternak, Mandelstam a mai trăit 3 ani, cu țara fugind de sub picioare. Poporul care nu simte țara sub tălpi este sortit pieirii. Stalin știa mult prea bine acest lucru. Iată de ce a umplut Siberia și Kazahstanul cu basarabeni săltați din cuiburile lor pentru că nu au fost suficient de loiali puterii sovietice. Unii i-au blestemat pe torționari. Alții s-au convertit la credința lor. Sindromul Stockholm, ce descrie comportamentul unei victime răpite sau captive, care în timp începe să-și simpatizeze răpitorul, putea fi numit și altfel, să zicem sindromul Greceanei sau sindromul Dodon, după numele celor care visează să-i ofere întreaga țară drept ofrandă stăpânului de la Kremlin. În 3 decenii de independență a Republicii Moldova, o treime din populație s-a autoexilat, părăsind casele, pământul și mormintele străbunilor. În pribejie, moldovenii prind a simți că le lipsește propria țară. Învățând de la localnici, ei își recapătă demnitatea și conștiința de moștenitori. Nu toți. La fel cum nu tuturor dintre cei rămași acasă le ajunge curaj și minte ca să-și asume responsabilitățile și obligațiile de stăpâni adevărați ai țării. Cel mai recent scrutin a reaprins totuși o rază de speranță, atât de necesară în aniversarul 2021, afectat de pandemie. Postscriptum. Poemul lui Osip Mandelstam, în traducerea lui Ivan Pilkin, îl puteți citi pe pagina de internet Europa Liberă Moldova.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube, Adna Clasnici și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. A fost ultima ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. Mâine vă dă întâlnire colega Liliana Barbăroșie la ultimul podcast despre alegeri. Aici e Radio Europa Liberă.